Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti, a danas na neki način govorimo o neobičnom pozorištu, mogu tako da kažem. Govorit ćemo o Salaškom pozorištu, jedinstvenom kod nas, ne samo kod nas u stvari, nego i u Evropi. 40 godina postojanja ovog pozorišta i izložba tim povodom u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine i Muzeja opštine Bačka Topola. Izložba je bila krajem jula i tim povodom razgovarat ćemo s Atilom Mađarom, koji je dakle jedan od neko ko se u stvari jako brine, on ne voli da se kaže direktor, ali neko ko se jako brine o ovom pozorištu, predsednik je organizacije Salaškog pozorišta, dakle Atila Mađar, ali pre njega razgovaramo, odnosno naša gošća je Nela Antonović. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Još jedno neobično pozorište, moram da kažem. Evo, skoro pa 35 godina, bit će sledeće godine. Kad tako kažem je. Skoro, pa 35 godina, dakle, kada nešto opstaje, a nije u okviru institucije, kao same institucija, kao bilo koje profesionalno pozorište, na primjer Narodno ili Beogradsko dramsko ili atelje, nego zasniva se na entuzijazmu velikom i još po nešto.
Pa da, evo, 35 godina Teatar Mimart postoji ovde u Beogradu. Zapravo, ja sam negde okupila ljude pre 30-ak i više godina da probamo da uradimo nešto novo, da napravimo neko novo pozorište, i to je nekako ostalo da postoji. Zapravo ima tu održivost. Ja mislim, kada ste rekli u uvodu šta je bitno za neko pozorište koje je van institucionalno, pre svega da postoje ljudi za koje je važna strast u pozorištu, a drugo da ipak bez obzira na sve budu profesionalci u odnosu na sam pristup, premda ja često koristim u projektima i elemente koje nisu samo pozorišni segmenti, zapravo radi se o nekom interdisciplinarnom pozorištu ili totalnom teatru. Znači, u pozorištu već godinama okupljamo ljude koji se bavi jednom od umetnosti, ali im je važno da performans bude glavni cilj komunikacije sa publikom. I zapravo komunikacija s publikom je ono što nas inspiriše u našem radu. I ja mislim da svako van institucionalno pozorište više radi na tom odnosu sa gledaocem i negde istražuje taj odnos i kako može da dođe do nekog novog pozorišta, odnosno nekih novih kodova, premda gledano sve već viđeno, sve već potrošeno, ali uvek se trudimo da negde pozovemo i prizovimo negde antički teatar, koji je veoma važan sada u 21. veku, obzirom da je ritual i nešto što je obraćanje građanima veoma važan, da kažem, učitelj za savremeno pozorište.
O tom odnosu sa publikom, to je vrlo zanimljiva tema, ćemo kasnije razgovarati. ali ja pre svega da moram da kažem da postoji razlog zašto ste vi danas ovde, da naši slušaoci ne pomisle 35 godina tek sledeće godine, a oni pričaju o tome. Naravno, jedan veoma važan i lep povod jeste da je vaš projekat izabran, odnosno uključeni ste u projekat, međunarodni projekat, a u okviru programa Plovdiv, Evropska prestonica kulture 2019. godine. Šta sve to, pre svega čestitam, izabrani ste, jedini ste iz naše zemlje i to je bilo na konkursu, znači nisu radili klanovi, nije bilo ništa. Tako.
Pa ja mislim da nikad ni ne rade klanovi, da u stvari zavisi od kreativnog momenta oni koji biraju, koji su žiriju.
Jeste sigurni?
I kreativnih onih, da kažem, potencijala grupe koja u tom trenutku donese neki predlog pa se to negde pronađe. Zapravo ovaj projekat je bio vrlo urađen s ljubavlju, obzirom da su bili postavljeni mnogi zahtevi od strane Plodviva, što je potpuno normalno, obzirom da se radi sledeće godine o Evropskoj prestonici kulture. Međutim, mi smo pronašli neke segmente kojima se mi bavimo u pozorištu, a pre svega to je performans i ulični teatar. Takođe, tu je prisutna neka komunikacija s publikom, odnosno community art, ili kako mi to kažemo, umetnost zajednice, gde dosta razvijemo taj postupak već 10 godina unazad i verovatno su sagledali da imamo potencijal i neko znanje i da možemo da lepo sprovedemo do kraja, pošto s obzirom da smo postavili takve aktivnosti koje su realne moguće.
Da, projekat nosi naziv, mi smo to prevele zajedno, Ostrovska magija.
Da, magija Ostrova, ili magija možda Ostrov zgodnije kod da nas, to je Island Magic. Zapravo oni imaju jednu adu u sred podliva od jednom da, koje je u stvari veoma malo, jedno ostrvo je nada koje nije iskorišćeno. To je jedan ogroman potencijal, ekološki potencijal koji su oni želeli da na neki način osveže, da ga ožive, i mi smo napravili zapravo neku kreativnu mapu 4 dana na tom, ja mislim da će to biti početak jula sledeće godine, na kome će se dešavati umetnost kako naših umetnika, tako i bugarskih, jer je otvoren projekat za učešće na tom nekom danu.
To je evropski projekat, to je evropski projekat.
Jeste, jeste.
Zato što je to Evropska prestonica kulture 2019.
Da,
Plovdiv, da kažemo.
Tako da će biti veoma zanimljivo i uzbudljivo, pa pošto nije daleko, pretpostavljam da će mnogi iz naše zemlje doći da učestvuju u toj magiji.
Znam da ne smete da iznosite detalje projekta, ali otprilike nešto, osim ovoga što ste sada rekli, znači kako ste vi to zamislili, šta je vama bila inspiracija, evo na primjer to pitanje, šta vam je bila inspiracija da se bavite ostrvom, pozorištem?
Kao što sam malo pre rekla, mi ćemo raditi neku mapu i uključit ćemo gledaoce da oni biraju put kojim će da idu, i oni će nailaziti na neke, da kažem, performanse od kojih će zavisiti gde će posle da idu. Mislim, jednostavno rečeno, vrlo će biti zanimljivo i uzbudljivo, kao kad igrate neku igricu. Vi ne znate koji je sledeći nivo i šta vas vodi, tako će svako od njih uživati u tom nekom, da kažem, tom jednom danu kada bude taj zajednička, da kažem, učešće i građana i naših i njihovih umetnika. Ali takođe mi ćemo imati ulični teatar u centru grada, gde ćemo predstaviti jednu novi projekat koji još nije da ne želim da otkrijem, prosto ne znam kako će se zvati, ali je vezan za komunikaciju spomenika u svakom gradu prema građanima ili prema turistima. Znači,
to je nešto što je već u vašem okviru istraživačka. Da, ali bavili ste se spomenicima već na određeni način u svom radu. To je očigledno nešto što vas zanima.
Pa to je mene već nekoliko godina zanima, za obzirom da imamo veliki potencijal spomenika koje ne koristimo zapravo. Čak mnogi mladi ni ne znaju gde su podignuti koji spomenici i čemu, znači zbog čega su oni tu. Nažalost, kod nas nikako da dobijem neki projekat što se tiče ovih, da kažem, u gradu ili u ministarstvu, iako smo pokušali već 2 godine. Međutim, mi se uvek trudimo da kroz neke druge projekte ili druge akcije doprinesemo i da realizujemo tu našu ideju koju smo zapravo želeli. Tako da smo za Noć muzeja i radili oživljavanje spomenika ispred muzeja kinoteke, radili smo 8-časovni performans koji imao veoma ovako dobar feedback, odnosno dobru reakciju, što bi rekli naši građani.
A što vas zanimaju spomenici? Evo, to je interesantno. Interesantno i u Njujorku je izložba u Momi povodom našeg nasleđa, spomeničkog nasleđa, ajde tako kada kažem, da ne ulazim previše, znači bave se tom temom, između ostalog. Dakle, šta je to što danas spomenici nama govore? A vi kažete, mladi ljudi ne znaju. Pa ne znaju, ni mi nismo znali kada smo bili mladi mnogo što šta.
Pa to jeste ideja da ih nekako, da ih uhvatimo za ruku i da im pokažemo. Zapravo da ih uputim na mnoge spomenike, obzirom da uglavnom veoma retko su apstraktni spomenici u pitanju, uglavnom su to spomenici žrtvama. Ali kada su u pitanju neki značajni ljudi, onda se radi o nekim baš bistama ili celokupnom telu. A mi se bavimo pokretom, jer kod nas je telo glavni subjekt na sceni. I bavimo se tom neobičnim istraživanjem komunikacije tela i pokreta. I negde možda to dodirna tačka zašto nas to inspiriše, jer naravno jedan od elemenata rada Teatra Mimart su i te pokretne instalacije, baš kao što smo prošle godine na Belepu uradili predstavu koja je baš bila posvećena upravo nekom, da kažem, reljefu koji postoji negde u našim mislima.
Nela, da se vratimo na Plovdiv. Da li zaista, rekli ste mi da ste iznenađeni bili kada ste saznali rezultate. Zašto? Zar niste verovali u to što radite?
Ne, ja sam verovala u to što radimo, međutim, s obzirom da je preko 400 ljudi konkurisalo, a da je samo 8 projekata dobijeno, malo smo bili iznenađeni. Mislim da su 2 francuska, 1 hrvatski, 1 iz Srbije, 1 italijanski i 1 njihov. Znači, bili smo iznenađeni da im je ta neka ideja tog istraživanja i ne potpuno definitivnog projekta bila odgovarajuća. Jer ja smatram da kada vi predlažete projekat, ako date konkretan koncept, znači na sceni će se dešavati to i to, znači ceo sinopsis, ti projekti definitivno uvek prolaze. Vi nikada ne znate kad počnete da radite. Prosto tu su mnogi ljudi, mi radimo participacijom. Svi ljudi učestvuju u projektu. Ja nikad ne znam do kraja kako će to da izgleda. Naravno, fokus, ideja ostaju onakvi kakav je u stvari bio idejni koncept početka samog pristupa projektu. Ali što se tiče realizacije, sa svim je normalno da kreativno nikad ne znate gde će to da ode i u kom smeru će da se završi, s obzirom da je to jedno ostrvo i stvarno će biti potrebno, pošto ćemo mi ići nekoliko puta pre toga, biće jedno veliko istraživanje i uključit ćemo mlade koji se bave ekologijom tamo da vidimo kako da pronađemo neke lavirinte kojima ćemo mi da dođemo na neki centralni deo gde bi voleli da predstavimo finalni deo tog projekta.
A šta je sam finalni deo projekta? Da li je to performans ili...
Pa zapravo finalni deo je postavljanje mreže umetnika iz Srbije i Bugarske. To nam je onako kao cilj. Međutim, finalni je u stvari ta prezentacija gde će od ujutru do uveče da budu predstavljeni svi radovi, od umetnosti zajednice do predstavljanja radionica, performansa i tog nekog festivala spot koji mi zovemo, gde će svi desetominutno, jedno njih 20 će predstaviti.
Just a modern guy. Huh. Of course, I've had it in the ear before.
Lust for life,
lust for life,
lust for life,
lust for life.
I got lust for life, lust for life,
oh.
Lust for life,
lust for life,
lust for life, lust for life.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Kako je rastao Radio Beograd 2, čujete, možete to da pogledate, ali evo, mi pričamo danas u maskama o emisiji o pozorištu, kako je rastao na neki način teatar Mimar. Nela Antonović je ovde sa nama u studiju. U prvom delu, ukoliko niste bili sa nama, govorili smo o projektu teatra Mimart, projektu koji će biti realizovan sledeće godine. Oni učestvuju u realizaciji tačnije projekta Ostrovska magija u okviru programa Plovdiv, Evropska prestonica kulture. Ali teatar i na taj način, kao što rekao, biće obeleženo 35. godina. O tome više nećemo da pričamo, pošto i ni Nela ne sme ništa, kao što rekao, mnogo više o tome da govori. Ono što ste rekli, Nela, u tom delu razgovora, koliko je bitan taj odnos sa publikom. Kako je vaše iskustvo? Šta, na osnovu onoga što ste radili do sada kroz razne projekte, imali ste tu direktnu, sve vreme imate tu direktnu komunikaciju?
Pa ovo je vrlo složeno pitanje. Inače, ja sam slušala Minimaksa. Moram da kažem da sam ta generacija koja je uživala i odrastala, a Boga mi i teatar Mimart je odrastao tako, tih svih godina. Pa sve vreme zapravo pokušamo da uradimo nešto novo u pozorištu, a glavna spona je u stvari publika. Šta je to što će zainteresovati publiku u 21. veku? Da, to je jedino što smo mi doneli kao zaključak, da oni moraju da se aktiviraju. Da više publika da dođe da sedi i da gleda dramu, to je već nekako retko. Zapravo, naravno, ja volim da odem da pogledam dobru dramu. Međutim, onda je lakše da se uzme knjige da se pročita. Međutim, šta je to što u 21. veku, veku množine, veku interneta, ubrzanja, njih zanima nešto što će da ih provocira?
I šta je to?
I to je, recimo, uključenje publike aktivno u predstavu. I zadnjih možda pet predstava mi smo upravo radili na tome. Možda je teško opisati, ali je zanimljivo za slušaoce da čuju. Recimo, u jednoj predstavi Kako smo prevarili Mefista, koju smo igrali pre 3 godine na Bite polifoniji, od publike je zavisilo šta će se sledeće dešavati na sceni. Znači, oni su glasali, imali su crvene i plave, znači flajere, i od njihovog rezultata, koji se brzo prebroji, je išla sledeća scena. To je dosta uticalo i na jedan posle dijalog, posle predstave, što u stvari je zanimljivo kada se desi spontani razgovor, ne ono kad kažete dobro, sad ostanite pa da vidimo malo da popričamo o predstavi. Nama se desilo da smo još nekih 2 sata u Vuku, na sceni velikoj, sedeli i pričali. Možda je to negde način kako u stvari probuditi publiku u 21. veku, kako, na koji način da ono negde bude aktivna i da shvati da i ona u stvari učestvuje. Tako smo radili Trokorak prošle godine, u stvari krajem prošle, u ovoj prošloj sezoni, da se bolje izrazim, u Studentskom kulturnom centru, gde smo na početku predstave imali lutriju. I publiku smo delili na 2 ulaza, tako da su oni gledali odvojene delove. Zapravo, oni su gledali isti deo, s tim što je prvi, zavisno od toga koji su ulaz dobili, gledali su ili prvi ili drugi čin. tako da je potpuno bilo zanimljivo njihove reakcije, gde bi se u trećem oni svi uključili. Znači, u trećem delu te predstave su svi zajedno učestvovali.
Da li je teško uključiti publiku?
Ne.
Nije?
Ne. Publika voli inovaciju. Mislim, prvo mi smo zahvalni Bitepu, stvarno, beogradska publika je fantastična. Zato što su oni navikli na potpuno drugačiji odnos prema delu. Oni su otvoreni, veoma obrazovani što se toga tiče, otvoreni su za novo i mislim da su vrlo kritični, što je najvažnije. Jer naravno da je bilo ljudi koji su nas kritikovali, ali ja to poštujem. Jer meni je suština u nekom takom odnosu sa publikom kada imate podeljenu publiku, kada vas podržava 60%, 40% ne ili obrnuto. Jer u suštini pravo delo i to i uradi.
Kritika je neophodna ukoliko naravno želimo da nešto procenjujemo na pravi kritički, a ne, kako kažu, kritizerski način.
Drugo, mi smo dosta radili analizu. Mislim, radili smo ankete sa publikom, imamo veliki broj, bavili smo se nekom lepom, suludom idejom da intervjuišemo našu publiku koja dolazi, da nam daje različite odgovore, pa recimo jedan je bio: da li ste prvi put na ovakvom tipu predstave? I verujte da je veliki broj ljudi rekao da. Međutim, ono što mogu da primetim, što je vrlo značajno u posljednje vreme u Beogradu, što je veoma mlada publika počinje konkretno da prati nas. Znači, to su ljudi između 20 i 30 godina, što je do pre par godina bilo nemoguće, ili su dolazili već iskusna publika koja već prati i otvoreno je za inovacije, ali ne toliko mlada, i oni mladi koji su recimo dovedeni sa školom ili preko Vitev polifonije su uključeni. Ovi, znači, ljudi 20. i 30. godina prosto su se odjednom pojavili i to veoma aktivno učestvuju u komentarima, rade zajedno s nama na kritici šta treba promeniti, predlažu nam, učestvuju u našim debatama, učestvuju u razgovorima, što je prosto neverovatno, i predlažu šta je to što u ovom momentu fali Beogradu. I došli smo do jednog, možda bi trebalo da kažem, to još nismo objavili, ali mislim da vama možemo da kažemo. Prvi put da su mladi rekli da ima toliko mnogo mesta gde je moguće raditi i razvijeti umetnost i da ima puno mladih umetnika koji nemaju gde da prikažu svoja dela i da bi trebalo nešto raditi na tome u nekom, da kažem, interakciji, prosto da se poveže, da se napravi neka mreža. Tako da jedna mlada grupa umetnika iz Beograda zove se Inspiring Change, trenutno im traje rezidencija, odlučili da u stvari rade na tom povezivanju umetničkih prostora i umetnika koji nemaju gde, što mislim da je kvalitetno da se nešto pokrene za dobrobit celog našeg društva.
Jako važno. A šta je sa drugim gradovima, ne samo sa Beogradom? Kakva su vam tu iskustva u susretu, jer radili ste vi, kao što rekoh, ne samo ovde?
Pa da, mi dosta idemo, znači, po Srbiji, nije samo da radimo ovde u Beogradu. Recimo, od početka ove godine radila sam tromesečni, znači, projekat u Rumi, isto je bila umetna zajednica sa Zoltanom Friedmanom, gde smo stvarno pokušali da uradimo predstavu gde učestvalo 92 građana iz Rume, potpuno je bilo odlično i stvarno smo se divno pre svega družili, ali i neku kreativnu energiju dobili, primili i razmenili i naravno pokazali, jer smo otvorili festival. Zatim bila sam, krenuću od ove Loznice, od kraja, bili smo na prvom festivalu posvećenom vatri, zove se Lila Lo. Zapravo kod nas se malo zna o našim ritualima i običajima, koje takođe kao spomenike obožavam, gde je u stvari jedan na Petrovdan su zapravo pale lile, tako zvane, to su neki drveni štapovi, da sad ne objašnjam, pronađite na Google, da ima. I vrlo je zanimljivo što u tom, što ovo prvi put se pojavilo, prosto da se obeleži, zato što je postalo kao važan, kako se to kaže, UNESCO je, UNESCO nam je dao mogućnost da zaštitimo naše prirodne, da ne odu u zaborav, naše prirodne običaje. A najvažniji projekat zapravo za mene bio što smo isto radili dosta dugo u Knjaževsko-srpskom pozorištu s Jovicom Pavićem na projektu 200. To je predstava koja je potpuno, ne znam, to je totalni teatar koji traje 3 sata, koji prođe kao da gledate 15 minuta, koji ima tekst, ima vrlo složen, znači ne znam kako bi ga pojasnila onima koji slušaju, ali zapravo radi se o jednoj neverovatnoj priči između verbalnog, neverbalnog, između prošlosti i neke budućnosti, ne samo Kragujevca, to je 200 godina Kragujevca, nego i nekog našeg Balkana, o nekoj težnji za boljem sutra, o nekom detetu koje je budućnost Srbije. I mislim da je imala sam stvarno veliku čast da učestvujem u jednom neverovatnom projektu gde sam radila scenski pokret, ali sam takođe, zahvaljujući reditelju, imala slobodu da se bavim istraživanjem pokreta. Tako da postoji grupa dece koje učestvuju u predstavi, grupa mladih, znači koji nikad nisu radili, i grupa mladih glumaca koji su u Kulturnom centru Kragujevac već godinama. Potpuno je i naravno fantastični glumci Kragujevačko pozorište koji su neverovatni. Imaćemo priliku da ih pogledamo.
To ste mi rekli na Vitev Polifoni.
Međutim, gospođa Ljubica Beljanski je sjajnu ideju smislila da se zove Na licu mesta, što znači da autobusom idemo na Vitevu da pogledamo neku predstavu. Ne dovodi se predstavu u Beograd, nego idemo na licu mesta, idemo u Kragujevačko pozorište.
Eto i sad smo otkrili jednu tajnu lepu, ali idemo u susreti Bitefu i Bitev Polifoniji, da. Pa je lepo znati šta će se između ostalog dešavati. Nela, mnogo ima događaja, ali ono što vas na neki način obeležava, smem to da kažem, odnosno vaš rad, jeste jedna vrsta kreativnosti. Vi ste kao osoba, evo, naši slušalci to ne mogu da vide, ali ja, evo, ovde vidim, vi dok pričate unosite strast i kreativno razmišljate sve vreme i verovatno su i prepoznali upravo tu vrstu kreativnosti i ovi u Plovdivu, pa su izabrali između ostalog i vaš projekat. Šta je to što vam daje tu vrstu entuzijazma i te neke snage da ipak u teškim vremenima, kada svi kukaju kako nema novca i kako je zaista teško, vas održava i da možete da radite? Dalje, evo za kraj emisije.
E, verovatno, odnosno ovog razgovora. Ja ne znam kako drugačije da objasnim. Strast prema pozorištu, ali ja mislim da svako mora da radi. Nije ošte novac u pitanju. Jer ako čekaš novac, nikad nećeš postati umetnik. Možda imaš 1000, da imaš doktorat iz umetničkog fakulteta. Ako ne radiš svaki dan, nema umetnosti. Prema tome, novac uvek dođe. Znači, samo tu je suština. Da ako voliš to, želiš, umeš, radi. Sve će se posle onako složiti.
Da li ste vi zadovoljni kako je to primljeno u taj vaš rad, odnosno verifikovan u samom društvu kod nas?
Mislite, teatar Mimart.
Teatar Mimart i ono što vi radite. Dakle, kako, u odnosu kako publika sve to prihvata? Da li je to neko vaše iskreno zadovoljstvo?
Pa to je već sad od ovih 35 godina bilo variranja, ali ja sam zadovoljna. Zato što ljudi s kojima radim dele sa mnom tu kreativnost i ja mislim da stvarno doprinosimo nekom kulturnoj raznolikosti ovog grada.
Bila je ovo Nela Antonović, poštovani slušalci. Ostanite i dalje sa nama.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, maske vas sada vode u jedan poseban svet, svet salaškog pozorišta, ako tako smem da kažem. Želim dobar dan pre svega nekome koji je, kažu, i direktor, i glumac, inače glumac, i neko ko se jako bavi i vodi računa o salaškom pozorištu, Atila Mađar. Atila, dobar dan.
Dobar dan, želim, kako ste mi?
Ja se trudim da budem dobro, a da li ste vi? Mislim da nisam toliko dobro kao vi, zato što znam da ste, rekli ste mi, upravo dobili jedan traktor, a sad da nam objasnite kakve to veze ima sa pozorištem.
Dobili smo traktor, ne, kupili smo traktor, zato što hoćemo tako da putujemo. Nekad smo imali magarce. Sad smo na kraju turneja, sinoć smo završili u Senci i sad su mi stigli glumci. Sad pakuju sve na svoje mesto da sačuvamo, jer taman sam dobio vest da ćemo biti pozvan na jedan festival sljedećeg leta, pa onda da sačuvamo sve kostime, sve od dekora i sve glumce. Da, svi su na broju, pa znači ja sam miran. Umorni smo, a smo zadovoljni.
Ali ja moram da kažem našim slušalcima da u stvari mi pričamo o jednom jedinstvenom pozorištu, jedinstvenom pozorištu koje postoji već 40 godina, Salaško pozorište, i nedavno je, tačnije krajem jula, tim povodom, 40 godina postojanja ovog pozorišta, napravljena i izložba u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine i Muzeja opštine Bačka Topola i pod pokroviteljstvom takođe Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, kao i pokrajinsko, koliko znam.
Jeste. Pa imamo mi jednu radionicu, ono što smo napravili, to radimo već 15. godina, ali eto, stigli smo skoro do kraja i ovoj godini smo otvorili muzej koji je izgleda kao jedna stara kuća, i tu su te plakati što su muzeji napravili. I tu je izloženo da se vidi cela 40 godina. Mislim, baš i ja sam sam se malo prošetao da i da pogledam šta se desilo 78. 9. 80. i onda posle, kad sam ja igrao, onda vidim da tamo jedan lep mali dečkić koji ima kosu, još nema bradu, tu sam i bio ja. I tako stigao sam do današnjeg dana.
Kada je 2008. godine pripremljena izložba o predstavama, ovo sada čitam iz kataloga, to su reči Ildiko Banči, koja je autor izložbe i kataloga, ona kaže: Atila Mađar se odlučio da stvori uslove da izložba nađe dom na jednom salašu u Kavilu, i evo 10 godina kasnije to se zaista i desilo. Ali za sve one koji ne znaju, a ima ih zaista dosta onih koji ne znaju za ovo pozorište, jer vi ste specifični po tome, putujete po Vojvodini, po vojvođanskim selima, imate kontakt sa publikom na taj način. Dakle, kažite nam, sedište samog Salaškog pozorišta je u Kavilu.
Da, jeste, Bogu iza leđa, druga lica desna, tako ja objašnjavam uvijek. Jeste, to između Bečaja, Sente i Bačke Topole. Jedno selo, ulica i po.
Jedno selo, ulica i po.
Jeste, i bukvalno tako, ulica i po. I tu smo, zato što tu se počelo nekad i onda mi smo se vratili tu i onda pre 16. godina, kad smo punili 25. godišnicu, onda sam rekao da imam jedan divan san, da ćemo imati svoj dom, svoje gnezdo. Da ne samo da budemo gosti negde, nego da mi budemo domaćini. I onda su rekli da sam ja budalo, da od toga neće biti ništa. I eto, stigli smo do toga da tu smo, u našem dvorištu, i eto, sinoć smo završili turneju, tu su mi glumci i stigli su već novi gosti, jer bit će tu dete, nedim dana, nešto se dešava da iskoristi naše dvorište. Jer ovo je 3200 kvadrata, ima 7 objekta, ima i kuhinja, i pezarija, i ovaj muzej, pa i spavaće sobe, pa jedan veliki gang, pa veliko dvorište, pa gledalište, pa I imamo i još jedan toranj sa zvonom od 13 metara, pa eto tako. Onda bit će krišćenje u oktobru, sad su me javili da bi moglo tu kod nas, kažem, što ne bi moglo, i bit će jedna svadba sljedećeg leta, i eto, tako. Jer ja mislim da nije to rješenje da uzmemo kofer pa idemo do Beča ili ne znam gdje i onda teremo tanire, nego treba da ostanemo tu i da napravimo naš lijep život zajedno.
Lepa ideja. Da napravimo naš lijepi život. Ali...
Možda sam glup, ali eto, pa je tu je.
Atila, kažite nam, molim vas, vi ste u početku predstave igrali na mađarskom jeziku, sada igrati na srpskom ili sam ja pogrešno razumela?
Ne, igramo na mađarskom uglavnom, uh-huh. I uglavnom idemo u selima gdje žive Mađari, ali dođu i ostali ljudi, mislim, ne samo Mađari, ko možda nešto razume, ko hoće da se druži, ali desilo se i to da smo imali jednu predstavu sad u zimi, da imali smo prevod, znači igrali smo na srpskom i na mađarskom, i plus imali smo prevod.
I kakav je vaš repertoar?
Pa uglavnom kako da kažem, da bude veselo. Jer ja tako posmatram da ljudima kome nosimo ovo pozorište svaki dan radi. Svaki dan radi i onda ono sat i po vremena što mi nudimo nek bude veselo. Ne idemo samo na prvom liniju da samo da bude humor, nego hoće predstaviti nešto da kaže na kraju krajeva. Kao i ova predstava. Sad mi tu kritikujemo pare preko ovog predstave, kako se ljudi se bavi sa parom.
Ono što svakako se nije promenilo, kažu svih ovih godina, jeste odnos publike prema ovom pozorištu. Vaše predstave su pune, da tako kažem.
Jeste, pa vidite, ja uvijek kažem da mi smo malo pozorište, ali veliko. Imamo 300 članova, odigrano jedno 850 predstava i jedno pola milijuna gledalaca. Znači, ako ja gledam da jedno pozorište godišnje ima 15-16 milijuna gledalaca, onda kažem, dobro, imam i ja. Pa dobro, ali ja imam jednu premijeru. to nisu isti ljudi. Znači, jedinstveno što u ovom selu gdje radimo, gdje napravimo predstavu, gdje ima premijera, tu živi oko 200 ljudi. A na premijeri smo imali 1500.
Atila, šta ovo pozorište? Vi ste profesionalni glumac Novosadskog pozorišta u Uvideki i Sinhaz. Dakle, po vama, šta ovo pozorište, šta ga razlikuje od drugih?
Pa vidite,
kada je u pitanju publika?
Meni je strašno važno da pozorište, da sve ne mogu da kažem da ovo meni je kao druga porodica. Imam kuću, sina i ženu i čerku, ali ovo je kao drugi deo mog života.
Tu je pozorište jako blisko publici, to hoćete da kažete?
Jeste. Nakratko jeste.
Što se često ne dešava kod profesionalnih velikih pozorišnih kuća?
Pa i teo sam nešto da kažem još da 90% ljudi radi nešto zato što zaradi hleb. A ja radim ono što volim i zaradim hleb. I svakome želim da živi tako, da tako zarađuje hleb, da radi ono što i voli.
Atila, hvala što ste podelili ove informacije sa nama o Salaškom pozorištu. Bio je ovo Atila Mađar, neko ko stoji iza Salaškog pozorišta, da tako kažem, pošto mi je rekao da je predsjednik organizacije Salaško pozorište ili direktor, svakako glumac. Znači, bila je ovo priča o 40 godina jedinstvenog Salaškog pozorišta.
I nek Bog da bude još 40 godina.
Poštovani slušalci, a ovo su bile Maske. I sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Budite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Oh,